Durangoko bombardaketa nagusia 1927ko martxoaren 31an burutu zuten Italiako Aviazione Legionariako hegazkinek. Martxoaren 31 eta apirilaren 4an arteko bombardaketetan erregistratutako datuek diotenez, bombardaketak 336 hildako eragin zituen Durangon. Datuei erreparatuta, guztira, hegazkinek, 280 bomba baino gehiago jaurti zituzten, hau da, 15.000 kilo inguru guztiz lehergailuetan. Garai hartan, Durango Bizkaiko hiri garraintzitsuenetako bat zen, ia 900.000 biztanle zituen erroldatuta. Gerra hasi zenean, Durangoko udalaren alkatea, karlista zen, Adolfo Uribasterra. Tradizionalistek 8 zinegotzi zeukaten udaletxean, Alderdi Jeltzaleak 3 eta Frente Popularrak 2. 1936ko gerran hegazkin eraso gogorra jasan zuen lehenengo hiria Otxandio izan zela aipatu behar. Uztailaren 22an goizean herriko jaietan 63 pertsona geratu ziren Handikoako plazan hilda. Populazio zibilaren aurkako hegazkin erasoak beste lekutan ere egin ziren, Irun, Donostia, baina gogorrenak Durango eta Gernikakoa izan ziren. 1936ko irailaren 25an Gasteiztik geldutako hegazkinek hainbat bomba jaurti zituzten Durangon goizeko 11 galdera. Bomba horietako bat Eskurdiko pilotalekura jauzi eta bertan ziren Gipuzkoa aldeko ieslarien artean 12 hildako eta zauritu asko eragin zituen. Ieslari eta milizianoek mendekua hartu zuten. Herriko kartzelara joan presoak atera eta Santikurutzeko kanposantuan tiroka hil zituzten. Guztira, 22 preso hil zituzten, Uztailaren 18an altxatzeko prest zeuden erreketeak gehienak. 1937ko martxoaren 31an goizeko 7etan, Soriatik bombardaketa astuneko 24. Taldeko 213-214. Eskuadrilako Saboia S-89 hegazkin aireratu ziren. 8etan Logroñotik Fiat CR-32-18 Eiza hegazkin abiatu eta Herriosa gainean elkartu ziren Soriatik irtendakoekin. Handik formazioan joan ziren Idiazabaleraino. Idiazabal gainean bira eman eta eskuadrilla bakoitzak bere helbururantze hartu zuen. Elorriora 50 kiloko 80 bomba utzi zituzten jausten. Gero Durangora sartu ziren sartaldetik. Santanako kanpaiek alarma deika jo zuten. Jendea etzen larregi larritu, aurreko egunetan hegazkinek errenditu ezik Bizkaia osoa suntzituko zutela mehatxuzko orria besterik botatzen ezutelako. Gero Santa Ana elizako kanpaiak etenik gabe jotzen hasi ziren eta batzuk gordelekuetara sartu ziren babes handirik ematen espazuten ere. Sirena entzun zenerako, 13 hegazkin ikusi ziren sortaldetik, Abadino gaineko zerutik zetozela, 4 hegazkin astun bombardaketakoak eta 9 arin eizakoak. Hegazkinak, kurutziagatik hasi ziren goizeko eguzkia bizkarrean helburuak argiago ikusteko, eta lehendabiziko bombak bota zituzten. Gurutziagako gurutze zarra ere apurtuta geratu zen. Bombak Jesuiten San Jose Elizaren gainera ere jauzi ziren. Laborma eta aldare nagusia besterik etzen geratu. Mesa sasoia zen. Rafael Villalabeitia abadea hostien kopa eskuan komunioa ematen ari omen zen mezamutila alboan zuela eta Kirikino batailoiko gudari bat ari zen memento hartan jaunartzen. Elizaren babespean zeudela sinestuta zeuden. Elizaren sabaia, arkuak, abeak, koroa, organoa, koloretako beirateak, dena gainera etorri eta gero, hondakinen azpetik 50 bat atera zituzten hilda. Emakumeak asko, baina gudariak ere bai. Bertan mesa entzuten zeuden 18 gudari hil ziren. Andra Maria Elizan ere mesa zen, Carlos Morilla abade Asturiarra ari zen meza ematen, eta bertan hilgo zen. Sagaratzearen mementoa zen, kalizagora zuela erori zen sabaiak koroarekin, eta horma batzuekin batera abadearen eta jentearen gainera. Andra Mariako arkupean merkatua zen eta haren gainera ere jauzi ziren bomba. Santa Susana komentuan 11 monja agustindar hil ziren eta haientzat lanean zebilen neska bat ere bai. Komentuaren alboko etxeak ere erdi hondaturik geratu ziren, telatu hondatu eta horma kaltetuekin. Hegazkinek Durango gainetik hegaldi bakarra eginik pasatu ziren 1500 metroko altueratik bombak jaurtiz. Bombaketari italiarrek bombardaketaren mementoa fotografiatu egin zuten gainera, argazki panoramikoa eta planimetrikoz. Argazki horietako bat ezagutzen da, hiria leherketa onjos josirik ikusten dena. Bombaketa amaiturik, eiza hegazkinak 400 metrora jaitsi eta jendea metrailatzen hasi ziren. Amaiketan berriro agertu ziren hegazkinak Durangora. Arratsaldean berriro, 5 galdera, Soriatik geldutako 8 hegazkin astunek bombardatu zuten berriz Durango. Arratsaldeko bombardaketa honetan, kanposantura daraman zeharkalea bombardatu zuten batez ere. Jendea hiltzeko leku aproposa suertatu zen, jende ugari zebilelako kanposantu eta ospitale artean goizeko bombardaketaren ostean. Eta horrela joan zen egun horretan Durangoko bombardaketa bortitza.
Agur maiteño gudara noian, askatasuna zaintzera. Ez egin negar zergatik laister, etorriko naune txera. Izargabeko gau ilunetan, oroitu zeure begiak. Usteko dina eta gerdirala, zeruan izar guztiak. Gudatokian ez dut alarri, inoiz arkitzen bagera. Eu oroiturik oiuko dinat, eusko mutilak aurrera. Gure semeak ez haundezaten, zuzentasunan argia. Mendira noia fusil batekin jokatutzera bizia. Eusko bihotzen sendotasuna ez dinez hautzen etxaiak. Dauztarripean jarri naizigun gizon ergelen nausiak. Alperri baina eusko jendeak ez dinez hautzen nausirik. Bere nausia izan ton beti askatasuna bakarrik. Alperri baina eusko jendeak ez dinez hautzen nausirik. Gure nausia izan don beti askatasuna bakarrik.
Etzen bombardaketa bakarra izan martxoaren 31-akoa. Apirilaren 2an, arratsaldeko 4:30 aldera berriro agertu ziren italiar bombardketariak Durango gainera. Soria, Logroño, Gasteiz, Otxandio, Durango airebidea egin zuten oraingoan. Gasteiz gainean eiza hegazkinak batu zitzaien bombaketari astunei. Zenbait eskuadrilako 3 hegazkin joan ziren beste hainbat bomba jaurtitzeko mainaria gainera. Durangon bombak geltokian, batzokian eta Ezkurdi aldean bota zituzten. Merkatu plazan ere bai eta Andra Maria Elizaren ingurua berriro bombardatu zuten. Ospitalea ere bombapean gelditu zen, gurutze gorriaren simboloa errespetatu gabe. Hildako gutxi eragin zituen, jadanik jente gutxi geratzen zelako Durangon. Aurreko bombardaketaren albisteak frogatzeko etorritako lekuko inglesak izan zituen bombardaketa honek. Hewett Johnson Canterburyko dean edo burua. John McMurray Londreseko Unibertsitateko filosofia irakaslea. Monica Watley London County egunkarikoa. Margaret Beer idazle eta beste batzuk ere bai. Arratzaldeko zazpiretan beste bombardaketa bat heldu zen Andra Maria eta Santa Ana artera. Lehergailu zu eragileak ere izan omen ziren eta suak hartu zituen Artekale, Goenkale eta Kalebarriko etxeak. Durangoko bombardaketa Bizkaiaren kontrako erasoaldiaren planifikazioaren barruan egindako erasoa izan zen. Ejército del Norte delakoaren komandante Emilio Mola generalak erasoaldirako planak zehazten hasi zenerako zeregine behinena eman zion aireko erasoei. Mola generalak herritarrei propaganda horriak airetik bota zizkien errendizioa eskatzen, bestela Bizkaia birrinduko zuela agindu zuen, horretarako bitarteko nahikoak zituela. Bizkaiaren kontrako erasoaldiaren planifikazioan, Emilio Mola, Brigadas de Navarraren komandante Juan Bigón eta Aire Armada Frankistaren buru Alfredo Caidelanekin batera, alemanek ere parte arte zuzena izan zuten. Wolfram von Richthofenek eta Legion Condor zelakoaren logistika zerbitzuek egin zuten aire erasoen planifikazio teknikoa. Hansen, Legion Condorreko komandantea ere bai. Erasoaldia eta bombardaketak agintari espainolek proposatu zituzten, alemanek zehaztu zuten planifikazio teknikoa, eta Wolfram von Richthofenen hitzez, Condor Legioarekin subordinazio lagunkoian ari zen aviazione legionaria italiarrak egin zuten bombardaketa, Soriako eta Logroñoko airedromoetatik abiaturiko hegazkinez. Operaziorako agindua U.Marelli izenez sinatu zen. Marelli hau aviazione legionariako Ferdinando Raffaelli koronela zen, 21. bombardaketa eskuadrako komandantea. 24. eskuadrako burua Higinio Mencarelli zen. Eskuadrilla haiek zaguzarra zuten izen eta simbolotzat. Pipistrelli deitzen ziren eta hegazkinen bustanean zaguzar zuriz pintatua zeramaten zirkulo beltzaren barruan. Materiala ere elkarlanekoa zen. Durangon bota zituzten 100 kiloko bombak italiarrak ziren eta 50 kilokoak alemanak. Bizkaiaren aurkako erasoaldian, Manuel Aznar kazetari frankistaren arabera, 50.000 soldadu eta 500 edo 700 hegazkinek hartu zuten parte.
Orantxe kontatuko dizuet gure gerrako historia, egin genduan bizimodu bat guztiz ikaragarria. Denbora dana pasatu dugu hegazkinen iesian, purga beharrik ez dugu izan gerra denbora guztian. Thank you. Zergatikan ez dut esango balientia geranik, zaratatxo bat entzun orduko hasitzen ginen iesik. Gugeran baino azkarragorik, oraindik ez da ikusi, kiputxaneko periko berriz danon artian nagusi.
Espainiako Gerra Zibila eta Durangoko bombardaketa ulertzeko, Emilio Mola eta Enparauak nondik zetozen jakin behar da. Maroko aldean, Abdelkrim eta bere Arrifaren aurka, Armada Espainolak erabilitako metodoak, Espainolen arteko borrokara ekarri besterik ez zuen egin. Erto baten geratzen da islatuta Joseba Sarrionandiaren azken liburuan, Moroak gara behelaino artean, bertan egiten dira kontakizun latzak. Aurretik, bertsolariek ere aipamenak egin zituzten. Tartean, Paulo Jantziren bertsoak dauzkagu. Momento batean, horrela kantatzen du Paulo Jantzik. Eman armata trajia Afrikara barajia, mutikuak korajia, kristan dadian izenarekin, gizon hiltzera biajia, moro edo salbajia, ura da haien parajia, jaun zerukoak lajia. Eta beste bertso baten gogoratuko digu Paulo Jantzik berak. Arruit zeluan eta nadorrak, hango odol galtze gogorrak, gorriturik daude lurrak, hango kontuak aditu eta bat hartutzen du beldurrak, ez dira noski gezurrak, hegaztiak eta txakurrak, txupatzen hilen ezurrak. Dramatikoa, benetan, bertsolariaren kontakizuna ere bai. Bertsioak hor geratu ziren. Euskadiko gobernuak bombardaketaren berri eman zuen munduan zehar. Emandako bertsioa nahiko egiatia zela egiaztatu da denporarekin, punto batean ezik. Durangoko bombaketariak ez zirela alemanak, baizik eta italiarrak. Frankisten aldetik, Gonzalo Queipo de Llano generalak Radio Sevillatik horrela azaldu zuen Durangon gertatutakoa. Nuestros aviones bombardearon objetivos militares en Durango, y más tarde, los comunistas y socialistas encerraron a los curas y monjas en las iglesias, asesinándolos a balazos sin piedad y quemando después las iglesias. Maiatzaren 17an, Jose Artetxe idazlea, jeltzale ohia, erreketeekin sartu zen Durangora eta ospitaleko erizain baten ahotik entzun zuen bombardaketaz. Munduaren amaiera ematen zuela esan zion erizainak, eta hildako gehienak eskumakoak izan zirela. Gogoratu behar da, ordurako, italiarrek populazio beltzaren kontra Abisinian aire eraso eta sarraski gogorrak eginak zituztela. 1925ean, 8.000 soldadu etiopiarrek adikuala inguratu zutenean, italiarrek hegazkin bombardaketa latza egin zieten, hiperita edo ziapegasa jaurtiz. 1925-27 bitartean, Espainiako abiazioak Rifeko populazio zibila bombardatu zuen behin eta berriro, Abdelkrim, Arrifeko Errepublika eraisteko ofensiban, kasu honetan ere, ziapegasa ere erabiliz. Bando nazionalaren bozeramaile eta historiagileen joera nagusia gertaerak minimizatzea izan zen. Manuel Aznar, Juan Bigón, Jesús Alas Larrazabal eta alakoentzat, Durangon ezen ia ezer gertatu. Ezer egin bazuten, gune militarren kontrako erasoa izan zen, eta gainerako guztia, propaganda gorria litzateke. Ricardo de la Cierbak, esate baterako, oraindik 1970. Urtean esan zuen Gernikan 12 persona baizik ez zirela hil. Nurenbergo epaiketa orduko, 1924 geroztik, aire indar alemanaren ministro izandako Hermann Göring, Gernikakoa bezalako bombardaketak zergaitik egin ziren galdeturik, hiri bombardaketa haiek Luftwaffe-rentzat probaleku modukoak izan zirela erantzun zuen. Eta froga ariketa haien biktimak aipatu zitzaizkionean, honela erantzun omen zuen. Tamalgarria da, baina ezin genuen besterik egin. Sasoi hartan, eskenuen alako esperimentuak egiteko beste lekurik. Espainian ez da inongo epaiketarik, ez ikerketa ofizialik egin gertakari hauek argitu, zehaztu edota beraren lekuan jartzeko. 1917ko martxoaren 31an Durango bombardeatu zuten.
Aspaldiko negu baten azken arnaz hartzea, hozna elurraren ordez eriotza izan genuen. Aspaldiko neguaren gaudugun oroimena, lur azpian gorde diren isildutako berba dira. Zer gertatu zen egun hartan, nun galdu zen bere goa, denboraren kaiurru nahietan, aria egindako itzen antzera, zeru grisaren mehatxua, bombata zuei jakatua, herri bakarra behin eta berriz, odoletan zanpatua. Aspaldiko negu baten azken arnaz hartzea, hotz da elurraren ordez eriotza izan genuen. Aspaldiko neguaren gaur dugun oroimena, lur azpian gorde diren izindutako berba dira. Zeru grisaren amenatxua, bombeta zu bilakatua, herri bakarra behin eta berriz, zugarreta oletan zanpatua. Martxo zuriko azken mat, minezko garra sintua, urteen joan da etorriak, isilarazi ez duen kantua.
Gracias.